Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Me gzim të madhe emocion ju njoftojmë ngjarjen historike, zgjedhjen e papës së ri. Është kardinali Robert Francis Prevost, rregulltar augustinian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me emrin Leoni 14. Kështu njoftoi protodiakoni kardinali Mamberti nga balkoni i Bazilikës së Shëndetit në Vatikan, menjëherë pasi tymi i bardh doli nga oxhaku mbi kulmin e kapeles Sixtine, sot me 8 maj në orën 18:07. Për të kumptuar zgjedhjen e papës së ri e menjëherë turma e besimtarve të pranishme në sheshin e Shënë Pietrit, shpërtheu në gzim e falenderim drejtuar Zotit për papën e 267 në historinë e kishës katolike universale.
La pace sia con tutti voi.
Pacja qoftë me ju. Këto janë fjalët e para që Papa Leoni 14 ja drejtoi popullit të Zotit e të gjithë njerëzve nga Loza e Bekimeve, balkoni qendror i Bazilikës së Shën Pietrit. Dhe paqja, dhuratë e Krishtit të gjallë, ishte në fakt fjala e parë shqiptuar nga Leoni 14 ndërsa doli para një turme të pafund njerëzish, më se 100.000, që kishin mbushur sheshin e Shën Pietrit dhe rrugën e Konciliacione.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Pacja qoftë me ju të gjithë, të dashur vëllezër e motra. Kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ngjallur, bariu të mirë që dha jetën e tij për grigjen e hyjit. Edhe unë, vërejti Papa, do të doja që kjo përshëndetje paqe të hyjë në zemrat tuaja, të arrijë në familjet tuaja, tek të gjithë njerëzit, kudo që janë, tek të gjithë popujt, në të gjithë tokën. Paqja qoftë me ju. Kjo është paqja e Krishtit të ngjallur, përsëriti Papa i ri Leoni 14.
Una pace disarmata e una pace disarmante.
Një paqe e çarmatosur dhe një paqe çarmatosse, e përvojtur dhe këmbgulse, vjen nga Zoti, Zoti që na do të gjithëve pa kushte. Që në përshëndetjen e tij të parë, pra Papa Prevost tregoi vazhdimsinë me trashëgiminë e kishës të dëshmuar ndër të tjera edhe në veshje, ksula dhe stola si në traditë, e me një thirrje për paqen që të kujton paraardhësit e tij. Përshëndetja e Leonit të 14 nuk ishte improvizuar, por një fjalim i shkruar. Është hera e parë që ndodh kjo, programatik në një mënyrë krejtësisht origjinale, në të cilin ati i shenjtë preku temat që mund të bëhen kryesore të rëndësishme gjatë papnisë së tij. Menjëherë pas urimit për paqe, mendimi për Papën Francesku.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole.
Ende i kemi në vesh atë zë të dobët, por gjithmonë të guximshëm të Papës Francesku që bekoi Romën. Papa që bekoi Romën, ja dha bekimin e tij botës, të gjithë botës, atë mëngjes Pashke. Më lejoni, vazhdoi Papa i ri Prevost, të vazhdoi me të njëjtin bekim.
Dio ci vuole bene. Dio vi ama tutti.
Zoti na do. Zoti na do të gjithëve. Dhe e keqja nuk do të ngadhnjej. Ne jemi të gjithë në duart e Zotit, prandaj pa frikë, të bashkuar dorë për dorë me Zotin dhe me njëri tjetrin, le të ecim përpara. ne jemi dishepuj të Krishtit, Krishti na prin. Bota ka nevojë për dritën e ti, njerëzimi ka nevojë për të, si ur për të shkuar të Zoti dhe të dashuria e ti. Na ndihmoni edhe ju, ta ndihmojmë njëri tjetrin për të ndërtuar ura me dialog, me takim, duke u bashkuar të gjithë për të qenë një popull i vetëm, gjithmonë në paqe. Faleminderit Papa Francesku. Gjithashtu dua të falenderoj të gjithë vëllezërit e mi kardinaj që më kanë zgjedhur të jem pasar si Shën Pietrit. Të ecim së bashku me ju si një kishe bashkuar, duke kërkuar gjithmonë paqen, drejtsinë, duke u përpjekur të punojmë si gra e burra besnik ndaj Jezu Krishtit, pa frikë për të shpallur Ungjillin, për të qenë misionar.
Per essere missionari.
E tani të nderuar dhe gjuste njihemi me biografinë e papës së ri Leonite 14. Është papa i parë rregulltar Augustinian, papa i dytë amerikan pas Franceskut, por ndryshe nga Bergoglio, amerikani 69 vjeçar Robert Francis Prevost u lind në verit e kontinentit amerikan dhe shërbeu si bari i kishës në jug të tij, për para se të thire nga papa Bergoglio për të drejtuar dikasterin e Vatikanit për IPEJV-t dhe Komisionin Papnor për Amerikën Latine. IPEJV-ri i Romës zgjodhi emrin e Leonit 14, u lind me 14 shtator të vitit 1955 në Chicago, nga Louis Mario Prevost me origjinë franceze dhe italiane, si dhe nga Mildred Martinez me origjinë spanjole. Ka dy vlezër, Luis Martin dhe John Joseph. Papa i ri, Leoni 14, e kaloi fëmirin dhe adoleshencën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke studiuar fillimisht në seminarin e vogël të etërve Augustinian dhe me pas në Villanova University në Pensilvani, ku në vitin 1977 u diplomua në matematikë dhe studioj filozofi. Me një shtator të pati viti në San Luis, hyri në noviciat rishtarte urdit të Shën Augustinit në provincën e Zojës e Këshillit Mirë të Chicagos, duke bërë kushtet e para një jetën rregulltare me 2 shtator 1978, me 29 gusht e vitit 1981, bëri kushtet e përjetshme si rregulltar augustinian.
Vjoj formimin në Catholic Theological Union në Chicago, duke u diplomuar në teologji. Në moshën 27 vjeçare, e prorët i dërguan në Rom për të studiuar të drejtën kanonike në Universitetin Papnor të Shën Thomas Aquinit, Angelicum. Në Rom, u shugurua me shtarë më 19 qershor 1982 në Kolegjin Augustinian të Shën Monikës nga imzot të Jean Jadot, pro-president i Këshillit Papnor për jo të krishterët, tani dikasteri për dialogun ndërfetar. Prevost mori licencën pra diplomën universitare në vitin 1984 dhe në vitin pasardhës, ndërsa përgatiste tezën e doktoraturës, u dërgua në misionin Augustinian të Chulucanas në Piura të Perus. Më 1987 mori doktoraturën me një tezë mbi rolin e prorit lokal të urdhrit të Shën Augustinit dhe u emërua drejtori thirrjeve dhe drejtori misioneve të provincës augustiniane të Nënës së Këshillit Mirë në Olympia Fields, Illinois.
Vitin e më pasëm shkoi në misionin e Trujillos gjithnjë në Peru si drejtor i projektit të formimit të përbashkët të aspirantëve të rregulltarëve augustinian të vikariateve të Chulucanas, Iquitos dhe Apurimak. Gjatë 11 viteve mbajti detyren e eprorit e bashkësisë e rregulltarëve augustinian, atë të drejtorit e formimit dhe të mësuesit e kandidatëve për rregulltar augustinian, si dhe në kryqëzimin e Trujillos, atë të vikarit gjyqësor dhe të profesorit të së drejtës kanonike të kishës, pastaj të patristikës dhe moralit në seminarin e madh San Carlos i San Marcelo. Në të njëjtën kohë, ati ju besua edhe kujdesi baritor i grigjës e besimtarve të Zojës Nën të kishës, e cila me vonë u bë famulli kishtare me titullin e Shën Rites, në periferin e varfër të qytetit, si edhe administrator i famulli se Zojës e Montserratit nga vitin 1992 deri në vitin 1999.
Në vitin 1999 u zgjodhe pror provinciali provincës augustiniane të nënës së Këshillit të Mirë në Chicago dhe dy vjet e gjysmë më vonë në kapitullin e përgjithshëm të zakonshëm të urdhrit të Shën Augustinit, si vëllezrit e tij e zgjodhën e pror të përgjithshëm, duke e konfirmuar në vitin 2007 për një mandat të dytë. Në tetor 2013 u kthye në provincën e tij augustiniane në Chicago dhe u bë drejtor i formimit në kuvendin e Shën Augustinit, këshilltar i parë dhe vikar provincial. Detyra që i mbajti derisa Papa Francesku e emëroi më 3 nëntor 2014 administrator apostolik të diocezës peruviane të Chiclayos dhe njëkohësisht i peshkëv titullar të Sufarit. Më 7 nëntor hyri në dioqez në prani të nuncit apostolik James Patrick Green, i cili e shuguroi i peshkëv pak më shumë se një muaj më vonë, më 12 dhjetor, në festën e Zojës së Guadalupes në katedralën e Shën Marisë. Motoja e tij peshkvnore është In illo uno unum, fjalë që Shën Augustini shqiptoi në një predikim, paraqitje mbi Psalmin 127, për të shpjeguar që edhe pse ne të krishterët jemi shumë, në Krishtin jemi një.
Me 26 shtator të vitit 2015, Papa Argentinas Bergoglio e emroi i peshqov të Chiclayos dhe në mars të vitit 2018 u zëll zëvendëskryetari i dytë i konferencës i peshqvore peruviane, në të cilin ishte edhe antar i Këshillit Ekonomik dhe prezidenti i Komisionit për Kulturën dhe Edukimin. Në vitin 2019, Papa Francesco përfshihej ndërmjet antarëve të Kongregatës për Klerin dhe vitin e më pasëm ndërmjet atyre të Kongregatës për i peshqvit. Po në vitin 2020, me 15 prill, mbrin edhe emrimi papnor si administrator apostolik i diocezës peruviane të Callaos. Me 30 janar 2023, Papa Bergoglio thiri në Rom si prefekt i dikasterit e Vatikanit për i peshqvit dhe prezident i Komisionit Papnor për Amerikën Latine, duke e emruar krye peshqëv. Në konqistorin e 30 shtatorit të pati viti 2023, ai e krijoi edhe shpalli kardinal të kishës, duke i caktuar diakonin a kishën e shërbimit të Shën Monikës. Prevost e mori në dorëzim me 28 janar të vitit 2024 dhe si kryetar dikasterit të Vatikanit mori pjesë në udhëtimet e fundit apostolike të Papës Francesku dhe në sesionin e parë e të dytë të asamblesë 16 përgjithshme e zakonshme të sinodit të i peshqvive mbi sinodalitetin e kishës, mbajtur në Rom përkatësisht nga 4 deri me 29 tetor 2023. Dhe nga 2 deri me 27 tetor 2024. Një përvojë kjo e asambleve sinodale e fituar që në të kaluarën si epror i etërve augustinian dhe si përfaqësues i bashkimit të eprorëve të përgjithshëm.
Ndërkohë, më 4 tetor 2023, Francesco e caktoi prevostin antar të dikasterit për ungjëllëzimin, seksioni për ungjëllëzimin e parë dhe për kishat e reja të veçanta, të ati për doktrinën e fesë, të dikasterit për kishat lindore, të ati për klerin, të ati për institutet e jetës rregulltare dhe shoqëritë e jetës apostolike, të ati për kulturën dhe edukimin, të ati për tekstet legjislative, si edhe në Komisionin Papnor për Shtet-Qytetin e Vatikanit. Së fundi, më 6 shkurt të këtij viti, u promovua nga Papa Argentinas në urdhrin e i peshqvive, duke marrë titullin e kishës suburbikare të Albanos. Gjatë shtrimit të fundit në spital të paraarsit të tij në poliklinikën Gjemeli, prevost kresoi rozaren për shëndetin e Franceskut në sheshin e Shën Pietrit më 3 mars.
Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, Papa është Pjetër, Papa është atë që kërkon lutjet e besimtarëve për shërbimin e ri që i është besuar nga kolegji kardinajve në emër të Krishtit Zot e Shëlbus në udhëheqjen e kishës katolike universale. Përgjigja e papes ndaj thirrjes në shërbimin pjetrin do të thotë vërtet ta ofrosh, ma dje ta humbasësh jetën në mënyrën më të pasër dhe më të vështirë, si pas ungjillit e Krishtit. Papa, që është pasardhës i Shën Pietrit e ati shejt për gjithë besimtarët, i do të gjithë, e nga të gjithë, kërkon lutje për misionin e ti në kishë e në botë. Kështu ty o ati shejt të dha mandati, ashtu si në fillim në një agim të mëse 20 shekujve me parë, në bregun e liqenit e Tiberiades, ju dha Simonit, birit e Gjonit, që u qujt nga Krishti shkëmb. E si pas premtimit të Jezusit që tha, nuk do t'ju lë jetim, u përsërit në gjarja që i përket misterit e shëlbimit e kishës e që përvion ultimin e saj në botë. Ti, je ndërmjet nesh si kreu i dukshëm i kishës, për të cilin Krishti është kreu i padukshëm. Ti, o ati shejt, i e me ne, popullin e Zotit dhe me të gjithë njerëzit, njohim sot ftyrën tënde, ku që nga ky qast do të shohim gjithmonë shenjën e përkujdesjes sate si kryebari i kishës. Prania jote na konfirmon sigurin i një vazhdimësie dhe të një bashkimi që do të arri në fundin e kohrave pragun e amshimit. Pranimi ytë para eterve që të zgjodhen në konklav në dritin e evokuar nga shpirti shejt Zot që je pjet, është përgjigja drithruse dhe e guximshme ndaj vullnetit e Zotit dhe është arsye për të falendëruar atin ton qëllor, gëzimin e dhuratës që na bëri. Poja jote është për ne besimtarët dhe për ata që kuptojnë vlerën e pazëvendësueshme të kishës në historinë e njohur atë panjohur të njerëzve për tritje shpresave që mund të preken me dorë. Ty, o ati shejt, të shprehi mirënjohjen që more përsi për peshën e rënd të mandatit dhe të quajmë atë, sus dhe vla, është mirënjohje që në vrullin festiv të zemrës buron nga thellësitë e shpirtit, me vedijen se jotja është atësi shpirtrore, sakrificën e shërbimit të dashuris. Eja, o ati shejt, e na përforco në fe, sepse si në të gjitha kohrat, por ndoshta edhe më dramatikisht në kohën ton, princi i kësaj boti, djali, vazhdon të na mbikëqyr. Ty, Pjetër, të është dhënë pushtetit të ruash të paprekur trashëgiminë e fes, por edhe të na inkurajosh ta kuptojmë gjithnjë më shumë rëndësinë e saj, që të jemi dëshmitar gjithnjë më të lirë të dashurisë së Zotit. Ti, o ati shejt, vjen për të na kujtuar se nuk mund ta mbajmë fenë vetëm për të ngushëlluar vetveten. Vjen për të na thënë se nuk duhet të kemi frikë ku nuk pajtohemi me horizontalizmin e kësaj bote. Prania jote, o ati shejt, është atësi universale. Ti je pikë referimi për të gjithë njerëzit që besojnë vlerat e shpirtit, të paqes dhe të harmonisë ndërmjet popujve e feve. Për këtë arsye, me mandatin e në humanizmin tënd do të pasqyrohet vuajtja e dashurisë. Përgjigja jote ndaj thirrjes do të thotë vërtet, të adhurosh jetën në mënyrën më të pastër, më të vështirë, sipas Ungjillit të Krishtit. Ti i do të gjithë. Dhe në këtë shohim realitetin e të qenit pasardhës i Shenjë Pjetrit dhe vikar i Krishtit. Për të gjitha këto, e gjallë është mirënjohja jon dhe i thellë emocioni ynë në këtë agim të ri, ku me kaq ndjeshmëri dalin në pa premtimi i lashtë dhe bashkimi i kishtar, aqsa në ditët që do të vinë, nuk do të donim të shpërdoronim as edhe një thrime prej tyre. Do ta bëjmë këtë duke u bashkuar me Krishtin që lutet për ty, si edhe me ty, o ati shejt, që e do kishin e popullin dhe na ndihmon të mbjellim e të jemi dëshmitar të faljes e të bamirësisë që nuk soset kurr.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.